Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 14. januar, u vestima dana. Novi teroristički napadi u Džakarti, stradalo u seriji eksplozije u centru grada 7 osoba u toku policijska akcija. Na jugu Turske 5 poginulih u napadu na policijsku stanicu. Pucalo se i u Srbiji, ali petardama, doček nove godine po julijanskom kalendaru. Tanjuk prenosi demanti vesti RTS-a da su premijer Vučić i predsjednik Nikolić razgovarali o raspisivanju vanrednih izbora. O vanrednim izborima na glavnom odboru napredne stranke 17. januara. Haški tribunal traži od Beograda izvešta o nalogu za hapšenje radikala. Rusija proizvela 2 vakcine protiv ebole, saopštio Putin. Preminuo poznati televizijski novinar Zaharije Trnavčević. Danas u Srbiji do 12 stepeni, u Beogradu najviše 9. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Za Radio Slobodna Evropa govori Vesna Babić, supruga Srđana Babića, koji je nakon višemesečnog zatočeništva u Libiji stigao u zemlju.
Shvatila da od države nemam nikakve koristi, niti su me zvali, niti su me informisali, tako da je meni svaki dan ovih 10 meseci bio kao posljednji dan mog života.
Dva dečaka, Mahir u Bosni i Hercegovini i Aleksa u Srbiji, identične su žrtve najstrašnijeg vršnjačkog nasilja, samoubistvo skokom sa više spratnice. Njihovi roditelji osnivaju fondaciju Mahir i Aleksa.
Da se više nigdje ne ponovi, ni jedan Mahir, ni jedan Aleksa.
Objavljujemo reakcije na odluku da se zatvori kapija vojne bolnice u Sarajevu, u kojoj je u vreme rata obavljeno
više od 15.000 velikih operacija, u kojoj je na svijet u ovom periodu došlo više od 2.000 novih stanovnika Sarajeva.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 7 osoba je poginulo, među njima 4 bombaša, desetine su povređene u nizu eksplozija koje su se dogodile u centru Džakarte, prestonici Indonezije. U toku je policijska akcija, javljaju lokalni mediji sa lica mesta.
Wilayah objek vital di tanah air.
Napadi su se jutros dogodili u blizini policijske stanice Centralne agencije Ujedinjenih nacija, popularnog tržnog centra i kafića Starbucks. Nakon nekoliko eksplozija usledila je razmena vatre, napadača i velikog broja policajaca koji se nalaze u tom delu grada. Christian Hubel, svedok napada koji se nalazi u višespratnici 500 metara od mesta napada, za CNN je svedočio.
Mi smo vidjeli ogroman dim, a čuli smo eksploziju u blizini policijske stanice i Starbucks kafića. Odmah zatim smo čuli još eksplozija, 5-6 eksplozija i pucnjeva. Naša zgrada je kompletno zatvorena. Ne možemo napolje, ne može se ni unutra. Niko ne zna šta se desilo i šta će se događati.
Policijski izvori rekli su za Al Jazeeru da je ubijeno najmanje 4 napadača i jedan policajac. Ubijen je i jedan državljanin Holandije koji je radio za Ujedinjene nacije. Mediji javljaju da je eksplodiralo 6 bombi, a Reutersov očevidac kaže da je video nekoliko tela te da se osim eksplozija čula i pucnjava. Još se ne zna ko su napadači, ali Reuters prenosi izjavu policijskog zvaničnika da nema indicija da iza napada stoji ISIL. Novi teroristički napadi u Turskoj. 5 osoba je stradalo, 36 povređeno u napadu na policijsku stanicu u gradu Činar na jugu Turske, koji je pretežno naseljen kurdskim stanovništvom. Prema prvim izveštajima, bombaški napad su izvršili pripadnici Radničke partije Kurdistana, koja je nedavno objavila da nastavlja rat protiv režima Ankare. Turski list Hurijet je naveo da je ispred policijske stanice eksplodirao automobil pun eksploziva, a potom je usledila raketna paljba na objekat koji je potom zahvatio veliki požar. Juče su 4 osobe uhapšene zbog učešća u prethodnom samoubilačkom napadu u Istanbulu u kome je ubijeno 10 nemačkih turista. Ostale vesti sveta nakon domaćih informacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tanjug je pozivajući se na izvore u kabinetu i premijera i predsjednika države demantovao vest koji je objavio RTS da su se sastali Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić i da se razgovaralo o mogućnosti raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora. Premijer Aleksandar Vučić je inače zakazao sednicu glavnog odbora te stranke za nedjelju 17. januara na kojoj će tražiti odobrenje odbora da u periodu i pre sednice Skupštine stranke ima pravo da donese odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Haški tribunal izdao je nalog srpskim vlastima da mu šalju mesečni izveštaj o sprovođenju naloga za hapšenje članova Srpske radikalne stranke. Petar Jojić, Jovo Ostojić i Vjerica Radeta optuženi su za nepoštovanje suda zato što su pretili, zastrašivali, nudili mito i na druge načine uticali na svedoke u slučaju protiv Vojislava Šešelja. Premijer Kosova Isa Mustafa neće ići 27. januara u Brisel na sastanak sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, piše prištinski dnevnik Zeri. Premijer Vučić razgovarao je juče u Beogradu sa direktorkom odeljenja za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku, Anđelinom Ejhorst, o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Udruženje novinara Srbije pozvalo je novinare da danas dođu na protest ispred vlade Srbije zbog odbijanja vlasti da primeni odredbu Zakona o javnom informisanju koja omogućava da neprodati mediji pripadnu zaposlenima. NUNS je podržao ovaj poziv na protest. Poznati televizijski novinar, autor i voditelj popularne emisije Znanje i manje, Zaharije Trnavčević, preminuo je u 90. godini. Dobitnik je novinarskih nagrada Svetozar Marković, nagrade Moše Pijade i nagrade za životno delo. Bio je poslanik u Skupštini Srbije i aktivan i u dubokoj starosti. Predsjednici SAD i Rusije Barack Obama i Vladimir Putin razgovarali su telefonom o sirijskoj krizi i situaciji na istoku Ukrajine, saopštila je sinoć Bela kuća. Portparol Bele kuće Josh Earnest izjavio je da su SAD pohvalile konstruktivne i diplomatske napore Rusije u rešavanju sirijske krize. Američki državni sekretar John Kerry objavio je da su mornari, nakon što ih Iran oslobodio, stigli u SAD, a zatim se zahvalio Teheranu.
Također zahvaljujem iranskim vlastima na saradnji i brzom odgovoru.
Nekoliko sati pošto je Iran oslobodio 10 američkih mornara, Kerry je rekao da bi primjena nuklearnog sporazuma sa Iranom mogla da počne u narednim danima. Izbjeglice koje u Europskoj uniji ne poštuju zakon zemlje kojim je dala azil, moraju dobro znati da će izgubiti međunarodnu zaštitu i napustiti Europsku uniju, izjavio je Franz Timmermans, potpredsjednik Europske komisije. Rusija je proizvela dve vakcine protiv smrtonosnog virusa ebole, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin uoči najave svjetske zdravstvene organizacije o kraju epidemije ebole u Zapadnoj Africi, gdje je umrlo više od 11.000 osoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srđan Babić, državljanin Srbije koji je oslobođen iz pritvora u Libiji, juče je stigao u Beograd. U isto vrijeme sudbina dvoje službenika ambasade Srbije u Tripoliju koji su oteti u novembru još je nepoznata. Zoran Glavonjić je razgovarao sa Srđanovom suprugom Vesnom dok je čekala dolazak muža posle 10 mjeseci zatočeništva. Tek će posle susreta sa njim saznati da je u zatvoru izgubio 30 kila.
Naravno da sam srećna i uzbuđena i nem reći. Samo znam da sam za ovih 10 mjeseci svaki dan na sve moguće načine pokušavala da pomognem ovom suprugu. Pisala, molila, čak sam pisala pismo i Direkciji za ljudska prava i zaštitniku građana, pošto sam shvatila da od države nemam nikakve koristi. Niti su me zvali, niti su me informisali, tako da je meni svaki dan za ovih 10 mjeseci bio kao posljednji dan mog života.
Srđan Babić radio je za francusku firmu Argus koja je u Libiji obezbeđivala italijansku naftnu kompaniju Eni. Lokalna paravojna formacija uhapsila ga je 29. marta u Tripoliju zajedno sa jednim austrijskim i dvojicom jordanskih državljana u okviru istrage o poslovanju Argusa. Vesna Babić kaže da je nakon hapšenja tražila pomoć države Srbije, premijera, ministarstva spoljnih poslova, ambasade u Tripoliju, ali da rezultata dugo nije bilo.
Dok me Srđan nije pozvao u avgustu mjesecu i rekao je da je veoma loše, da nije dobio nikakva moja pisma, znači da ga niko nije obišao iz ambasade i ja sada sam se ja za pomoć obratila Srđanoj firmi koja je zaslužena za oslobođenje Srđana. I mađarski ambasador Marton Bela koji je radio na slučaju Aleksa, sa njegov kolega s kojim je radio, se zalagao isto za Srđana. Argus je licencirani od Evropske unije i naravno da Evropska unija se zalaže za svoje firme, inače za svoje ljude u bilo kojoj zemlji.
Oslobađanje Babića posle dugog zatočeništva dalo je nadu da će i dvoje državljana Srbije koji su početkom novembra oteti u Libiji, iako njihovi slučajevi nisu povezani, moći da se nađu na slobodi. Službenici ambasade Srbije u Tripoliju, vezista Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić, oteti su u oružanom prepadu na putu u gradu Sabrat. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, rekao je za naš program da veruje u povoljan ishod.
Imam utisak da je država od početka bila aktivna, da su i pripadnici bezbednosne informacione agencije i ljudi iz Ministarstva inostranih poslova odmah otišli i pretpostavljam da su preduzeli sve što je bilo u njihovoj moći u tom trenutku. Moj generalni utisak je da će biti verovatno to uz pomoć države završeno na neki dobar način.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić u utorak je izjavio da su dvoje otetih u Libiji živi i da građani već u sredu mogu da očekuju dobre informacije, kojih u toku dana nije bilo. Prema dosadašnjim informacijama, do danas niko nije preuzeo odgovornost niti zatražio otkup za otete srpske državljane.
Stvar nije laka, pošto se radi o formacijama koje nisu pod kontrolom države, o formacijama koje su izvršile otmicu i sigurno je da tu ima dosta problema da se s njima uspostavi kontakt. Ono što u celoj priči je naročito problematično, što nema identifikacije prave otmičara niti njihovog zahteva, u smislu da li se traži novac ili nešto drugo.
Kaže Bogoljub Milosavljević. Iako je situacija u Libiji haotična uz česte prepade, ubistva, bombaške napade i delovanje raznih grupa, ambasada Srbije jedna je od retkih koja nisu zatvorene u Tripoliju. Pitanje zbog čega je Srbija uprkos svim opasnostima odlučila da ambasada i dalje radi, postavljeno je više puta posle otmice, ali je ostalo bez odgovora. Bogoljub Milosavljević zaključuje da je otmica surovo pokazala da je rizik ogroman.
U pitanju je zemlja u kojoj postoji izrazita politička nestabilnost i u kojoj je teško pružiti adekvatnu zaštitu diplomatskom osoblju. Moguće je da mi imamo i nekih posebnih interesa za to područje zbog nekih ranijih trgovinskih, vojnih i nekih drugih veza koje smo u nekom ranijem periodu imali sa prethodnim režimom te zemlje. U svakom slučaju bilo je mudrije povući oslabljeno vreme.
Vlasti Srbije odmah posle otmice dvoje službenika ambasade prognozirale su da će slučaj biti rešen za 48 sati, a više od dva meseca kasnije ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kratko je rekao: nema novih informacija, nažalost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Uz ovu krimi hroniku i jedna srpsko-crnogorska krimi priča. U bašti budvanskog kafića Palma greškom je 2008. godine ubijen Nikšićanin Goran Pejović. Policija u saradnji sa tužilaštvom izašla je sa podatkom da je za ubistvo osumnjičen pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić, inače jedan od učesnika u atentatu premijera Zorana Đinđića. Pejović je u zatvoru u Srbiji gde služi kaznu za druga ubistva, a naš se novinar Srđan Janković bavio pitanjem kako je došlo do greške, ko je ubici pomogao u Budvi i može li biti izručen Crnoj Gori.
Dok je sjedio sa društvom u bašti kafića Palma u avgustu 2008. godine u Budvi, Nikšićaninu Goranu Pejoviću je prišao ubica i uz riječi "ovo ti je pozdrav iz Beograda" ispalio u njega više hitaca iz pištolja. Kako su saopštili iz višeg državnog tužilaštva i policije, u Pejovića je pucao Sretko Kalinić, pripadnik zemunskog klana kome se već sudi za više ubistava. Već 2008. godine su mediji objavili nezvaničnu policijsku verziju da je Kalinić greškom ubio Pejovića, te da je njegova meta u stvari bio budvanin Ivan Delić, koji je sjedio za jednim od susjednih stolova. Rukovodilac grupe za suzbijanje krvnih delikata Aleksandar Bošković:
do zamjene mete došlo usled pozicije sjedenja, slične garderobe, konstitucije Pejovića,
tog lica i najvjerovatnije pogrešnog navođenja strane logistike.
Sretko Kalinić, osuđeni za učešće u ubistvu premijera Zorana Đinđića, porodica ubijenog Gorana Pejovića traži odgovore od institucija o pomagačima i onima koji su krili ubicu. Majka ubijenog Pejovića, Stanka Pejović, kaže da je odnos tužiloštva prema oštećenoj porodici korektan, ali da porodica insistira na svim odgovorima.
Ja znam da moje dijete ništa niti može, niti će vratiti. Ali za nas ne može biti, ne možemo se pomiriti da nam bude samo to. Ako se ne otkrije jer je njega neko štitio, krije u budvi, neko je navodio. Taj ko je navodio, taj ga je maltene i ubio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dok je u Srbiji u jeku polemika povodom ponude koju je ruski premijer Dmitri Rogozin isporučio Srbiji za prodaju oružja zbog navodne opasnosti od sindrome Kelna i izjave ministarke Zorane Mihajlović da Rogozin brine o svojoj zemlji. U susednoj Hrvatskoj ambiciozni planovi u vojnoj saradnji sa Amerikom. Primer vojnog poligona u Slunju površine 240 kvadratnih kilometara. Zajedničkim ulaganjem sa Amerikancima planira se modernizacija poligona sa idejom da, kako prenosi Eni Zebić, postane najsavremeniji na jugoistoku Evrope.
Hrvatska predsjednica i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga general Zbora Drago Lovrić su tijekom prošlotjedne posjete Sjedinjenim državama obišli vojni poligon Nacionalne garde Minnesota Camp Ripley. Plan je da se u sljedećih 10 godina vojni poligon Eugen Kvaternik u Slunju, slični gabarita kao i Camp Ripley, modernizira temeljem američkih iskustava, ali i s američkim know-howom, general Lovrić.
Znači, mi ćemo koristiti sposobnosti i financijska sredstva i Sjedinjenih Američkih Država i naša proračunska sredstva da razvijemo poligon Slunj tako da bude najmoderniji poligon u Europi.
Vojni poligon Eugen Kvaternik najveći je u Hrvatskoj, prostire se na 240 km, najviše na području grada Slunja, a malim dijelom je na području općina Tounj, Josip Dol, Plaški, Saborsko i Rakovica. Izgradila ga je JNA još 1965. a posljednje godina uloženo je mnogo napora na njegovoj modernizaciji, što s hrvatske, što s američke strane. Nacionalna garda Minnesota surađuje s vojskama Kanade, Norveške i Hrvatske. Plan je da poligon bude certificiran u skladu sa NATO standardima i da ga koriste ne samo Hrvatska i druge članice NATO-a, već i treće zemlje za vježbe i obuku. Hrvatska predsjednica sjela je u simulator leta borbenog helikoptera OH-58D Kajova, kojih će 16 komada Sjedinjene Države darovati Hrvatskoj, čime će ukupni iznos američke vojne pomoći Hrvatskoj do kraja ove godine premašiti pola milijarde dolara.
Uspjela sam napraviti krug oko zračne luke, vratiti se nazad i spustiti helikoptera da ga nisam razbila. Sletjeli smo. Dobro, dakle, nemam problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Novi teroristički napadi u Džakarti, stradalo u seriji eksplozija u centru grada 7 osoba u toku policijska akcija, na jugu Turske 5 poginulih u napadu na policijsku stanicu. Pucalo se i u Srbiji, ali petardama, doček nove godine po julijanskom kalendaru. Tanjuk prenosi demanti vesti RTS-a da su premijer Vučić i predsjednik Nikolić razgovarali o raspisivanju vanrednih izbora. O vanrednim izborima na glavnom odboru napredne stranke 17. januara. Haški tribunal traži od Beograda izvešta o nalogu za hapšenje radikala. Rusija proizvela dve vakcine protiv ebole, saopštio Putin. Preminuo poznati televizijski novinar Zaharije Trnavčević. Danas u Srbiji do 12 stepeni, u Beogradu najviše 9.
Mjesec dana je prošlo od kako novinari Srbije protestuju i traže smenu ministra odbrane Bratislava Gašića. Premijer Aleksandar Vučić još nije ispunio obećanje i imenovao novog ministra, dok se ne obazire na proteste novinara koji se održavaju u celoj Srbiji, niti na ono što oni poručuju.
Za to snose odgovornost i vlasnici i menadžment medija.
Više nije ona sedma sila ko što je nekad bilo.
Koji su lako podlegli tim pritiscima i sopstvenih interesa.
Umjesto reakcija nadležnih na medijske radnike, sručile su se nove optužbe.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića. Kako je Stefanović došao do saznanja koje je izdao u dnevnom Niku, jedna novinarka, da je navodno praćena i to treba da se pojavi uskoro predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći koji treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar.
Da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu?
Mogu li novinari u Srbiji odbraniti lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Mislim da nam niko ne može vratiti dostojanstvo osim mi sami.
Čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Roditelji Mahira Rakovca iz Sarajeva i Alekse Jankovića iz Niša, dvojice 14-godišnjaka koji su se ubili nakon vršnjačkog nasilja nad njima, osnivaju fondaciju pod nazivom Mahir i Aleksa za prevenciju nasilja, zabeležila Aida Đugum.
Dva dječaka, Mahir i Aleksa, nisu se poznavali, ali imali su istu nesreću. Bili su žrtve vršnjaka koji su ih bez ikakvog razloga mučili, a oni su mjesecima trpjeli nasilje i ćutali. Obojica su zbog vršnjačkog nasilja nad njima odlučili da skoče s prozora zgrada u kojima su stanovali. Otac pokojnog Alekse, Bojan Janković, kaže da su se sjećanja i bol vratila kada su čuli vijest o Mahirovoj tragičnoj smrti.
Jednom rečju, ponovo smo proživjeli našu tragediju i ispostavilo da su to gotovo identične stvari, gotovo preslikane stvari.
Roditelji ovih dječaka, kao i u ostalom druge zlostavljene djece, traže iste stvari. Da se kazne krivci, pooštre zakoni za maloljetne delikvente, da se radikalno izmijeni državni nadzor na školama. Mahirova majka Alisa Mahmutović za federalnu televiziju rekla je da ako se nešto ne učini...
Takve škole će nažalost postati inkubatori za psihopate, a to će biti veliki problem društva. I zato smo mi odlučili pokrenuti fondaciju Mahir i Aleksa, da se više nigdje ne ponovi ni jedan Mahir, ni jedan Aleksa, ni jedan Harun. Dakle, da bi se o tome pričalo, da bi se o tome govorilo, da bi se to posvijestilo.
Nakon Mahirove smrti u Bosni i Hercegovini, mnogi su otvoreno počeli da pričaju vršnjačkom nasilju u školama. A škole u oba slučaja, Aleksinom i Mahirovom, pokušavaju zataškati problem. Zato je Dubravko Lovrenović, Mahirov očuh, izjavio.
Osnovat ćemo fondaciju koja će se specijalno baviti nasiljem u školama i koja će 24 sata imati otvoren prostor za pozive za sve one koji mogu i koji hoće da prijave bilo kakve vrste zlostavljanja.
U Aleksinom slučaju nasilje se vršilo pred očima osoblja škole, a pojedinci koji su mogli da to spriječe nisu to uradili, već su, kako kaže Bojan Janković, i napredovali u karijeri. Zato je nužno da osnujemo fondaciju, kaže Aleksin otac.
Nama su se javili hiljade roditelja. Mi još uvijek, ono moram da vam kažem, još uvijek nismo precizirali krug delovanja, ali on se sam po sebi nameće u kom će pravcu da ide. I ta fondacija, barem sa naše strane, će biti upravo pružanje pomoći pre svega žrtvama nasilja, pre svega deci, pružanje pomoći roditeljima.
Na društvenim mrežama javnost traži donošenje zakona Aleksinog u Srbiji i Mahirovog u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje pratimo zbivanje u vezi sa napuštanjem nekadašnje vojne, danas opšte bolnice u Sarajevu, u kojoj je u ratno vreme radio tim lekara spasavajući živote mnogih Sarajlija. To je razlog zašto je praktično gašenje te bolnice izazvalo veliko negodovanje. Već danima najčitaniji tekst na našem portalu je pismo lekara Ede Jaganjca pod naslovom Vojna bolnica je moj ratni drug, koji između ostalog piše: Bili smo razrušena, ali najbolja ratna bolnica na svetu. Pokazivali su nas kao čudo raznim zvaničnicima i predsjednicima. Sve to je istorija i sve to smo zaboravili. Jesmo li? Za naš radio tekst je napisao i lekar u penziji Bakir Nakaš, inače brat Abdulaha Nakaša, poznatog hirurga, čije ime nosi ova bolnica. Na našoj internet stranici možete pročitati, a na ovom mestu poslušajte samo deo iz teksta u kojem se dr. Nakaš prisjeća ratnih vremena.
Bolnica je dijelila sudbinu grada Sarajeva. Osigurala je svoju funkciju i zbrinula gotovo 10.000 ranjenika bez energenata, grijanja, gasa, vode, kao i prehrambeni artikala, lijekova i sanitetskog i potrošnog materijala. U četverogodišnjem periodu učinjeno je više od 15.000 velikih operacija u općoj anesteziji, više od 1,5 milijuna laboratorijskih, mikrobioloških, radioloških i drugih nalaza. U periodu prije agresije bolnica nije imala hospitalne kapacitete za porodiljstvo, ali zbog specifičnosti situacije i potreba formirana je ova jedinica u kojoj je na svijet u ovom periodu došlo više od 2000 novih stanovnika Sarajeva.
Čuli ste doktora Bakira Nakaša. Tekst u celini pročitajte na internet stranicama našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U više gradova Srbije proslavljena je Nova godina po julijanskom kalendaru. Koncerti pop i folk muzičara održani su više mesta pod otvorenim nebom, dok u prestonici nije organizovan doček. U Beogradu je vatrometom na Svetosavskom platou ispred hrama Svetog Save, kome je prisustvovao veliki broj građana, dočekana Nova godina. Prethodili su verski obredi. Pojedinci su imali zastave četničkog pokreta nedavno rehabilitovanog Draže Mihajlovića, a mnogi su radost iskazivali pucanjem, srećom uglavnom petardama. U hitnoj pomoći kažu da je prošle noći bilo ranjavanje vatrenim oružjem i više tuča alkoholisanih osoba nego što je to uobičajeno. Mila Nešić.
Poželjeli smo da ostanemo zajedno do kraja života. Zdravlje, sreću, veselje i tako dalje. Da budemo zajedno u sreći i veselje.
Smeta li ti možda ovo pucanje ovoliko?
Pa mislim da je okej. Okay. Kome smeta, ne mora da bude tu jednostavno.
To je naš dan, dan naše zemlje, to je nekako obeležje, šta već, zavisi kako gleda na to.
Božić i Uskrs sa svojim porodicama, pravo sam Novu godinu već gde se nađem.
A kaži mi, da ti smeta ovo pucanje ovoliko?
Pa da, jako.
Dobro.
I mislim da to uopšte nije u duhu nove godine, a naročito pravoslavlja.
A kako bi to po tvojom mišljenju trebalo da izgleda?
Pa trebalo bi da izgleda mnogo svečanije i bez samo sa vatrom, znači bez petarde.
Nišli je noćas zabavila folk zvezda Svetlana Ražnjatović. Nije prvi put Darkanova udovica nastupa na koncertima koje organizuju vlasti, ali ovoga puta postavlja se pitanje ko to plaća. Predrag Blagojević.
Za razliku od prošle godine, kada se nije znalo koliko košta nastup Gorana Bregovića za doček Srpske nove godine u Nišu, ovog puta se ne zna ni ko doček organizuje.
Ne znam ko plaća i kako sam čitao na internetu, niko ne zna ko plaća, vrlo čudna situacija.
Ne znam ko košta koncert, mogu da pretpostavim. Znajući da estradna imena kad su nove godine naplaćuju duple honorare.
Ja sam čuo ko, navodno da grad ne košta ništa, ali koga to košta, ko da je badava nešto danas? Znači ako plaća neko, on uzima od nekog da bi platio, jer pare ne padaju s neba.
Odgovor na pitanje ko organizuje i koliko košta je nastup najpopularnije srpske folk zvezde Cece Ražnatović, nisu uspjeli da saznaju ni novinari koji već danima o tome izveštavaju.
Prvog gradonačelnika do kojeg za sada nisam mogla da dođem, evo već drugi dan pokušavam, a zatim i njegovog zamjenika, međutim on nema informaciju ni ko organizuje, ni ko plaća. Samo mi je rekao da grad definitivno ne izdvaja ništa za ovaj koncert. Pitala sve većnike, kažu niko nije mogao da mi da tu informaciju, kažu da se obratim gradonačelniku, za sada on ne odgovara.
Trenutno se zna samo ono što je gradonačelnik Zoran Perišić želeo da otkrije još 11. januara.
Čuli ste gospodina Vesića pre nedelju 10 dana kada je rekao da će centralna republička proslava Srpske nove godine koju organizuje vlada Republike Srbije biti u Nišu, pokrajinska u Novom Sadu. Koliko košta, grad ne košta ništa, a koliko košta, ja nisam prava osoba koju to trebate pitati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
Svetlana Ražnjatović je Nišlijama noćas rekla da je koncert njen poklon ovom gradu. Pa ko veruje, veruje.
Svake subote jedan razgovor o najrazličitijim pitanjima sa relevantnim sagovornicima iz sfere politike, ekonomije, kulture. Intervju nedelje Radija Slobodna Evropa od ovog vikenda slušajte subotom u programu za Srbiju od 9:30 i 14 sati i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Novi teroristički napadi u Džakarti, stradalo u seriji eksplozije u centru grada 7 osoba u toku policijska akcija, na jugu Turske 5 poginulih u napadu na policijsku stanicu. Pucalo se i u Srbiji, ali petardama, doček nove godine po julijanskom kalendaru. Tanjuk prenosi demanti vesti RTS-a da su premijer Vučić i predsjednik Nikolić razgovarali o raspisivanju vanrednih izbora. O vanrednim izborima na glavnom odboru napredne stranke 17. januara. Haški tribunal traži od Beograda izveštaj što je o nalogu za hapšenje radikala. Rusija proizvela dve vakcine protiv ebole, saopštio Putin. Preminuo poznati televizijski novinar Zaharije Trnavčević. Danas u Srbiji do 12 stepeni, u Beogradu najviše 9. I na kraju jedan citat iz intervjua glumice Vladice Milosavljević sa kojom je za NIN razgovarala Olja Bečković. Kaže Vladica, a što se tiče upuštanja u avanturu, da se kaže istina, u pozorišnom svetu je u modi vazelin. E da mi je neko rekao da ću ponovo slušati radio Slobodna Evropa. Eto, zato nas sluša Vladica i vi sigurno znate zašto ste sa nama ponovo ili i dalje, svejedno. Mi smo na istom mestu i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.